Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 12. avgust po Gregorijanskom, a 30. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prepodobna mati Angelina Srpska. U današnjem izdanju meridijana između ostalog čućete i sledeće. Proslava 100 godina hrama Svete Paraskeve u Lapovu u eparhiji Šumadijskoj. Slava crkve Svetog Pantelimona u Mirjevu. Patrijarška liturgija i rukopoloženje u crkvi Ružici. Mitropolit Ilarion kod predsjednika parlamenta Filipina. Egipatska vlada konačno legalizuje crkve i crkvene objekte. Prepodobna mati Angelina Srpska. Ova sveta i prepodobna Angelina beše kći blagočestivog i pravoslavnog kneza albanskog Arijanita iz Elbasanskog kraja, a svastika slavnog Đurđa Skenderbega. Žitelji te oblasti zvane još iz Skenderija behu hrišćani većinom pravoslavni, jer tada još ne behu potčinjeni agarijanskom robstvu i otadžbina se njihova slavljaše pobedom vere i oružja. U dvoru kreza Arijanta rasla je mlada kći njegova Angelina u strahu Božijem i pobožnosti, upućujući volju svoju i sve svoje duhovne darove na tvorenje volje Božije. Ime njene majke nije poznato, no i ona je sigurno bila veoma pobožna i čestita kada je tako hrišćanski divno vaspitala kćer svoju u evanđeoskom učenju i vladanju. Još od detinjstva se na svetoj Angelini video prst promisla Božijeg koju je pripremio za podvige koji su predstojali u njenom budućem životu. Prepodobna mati naša Angelina primi u Sremu sveti i anđelski monaški čin u ženskom manastiru kod Krušedola, zadržavši na monašnju isto ime Angelina, što znači anđelska. Sva se predade molitvi, delima milosrđa i opravljanju svetih hramova i manastira Božih u Sremu. Zbog svih tih svojih mnogobrojnih dela, ona je kao savršena hrišćanka, supruga, majka i monakinja, od naroda s pravom dobila naziv Majka Angelina. Poživjuši tako sveto i bogugodno, ona najzad počinu od trudova svojih i mirno usnu Gospodu 30. jula 1520. godine. Sahranjena bi u ženskom manastiru kraj Krušedola, a kada posle nekoliko godina njeno sveto telo bi objavljeno, njene svete mošti biše prenete u crkvu manastira Krušedol i položene u isti čivot sa moštima svetog joj sina Jovana Despota.
Yeah.
Emisiju Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Dana 11. avgusta u nedelju 8. po duhovima proslavljen je jubilej 100 godina od osvećenja hrama u Lapovu. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju je služio episkop Šumadijski gospodin Jovan sa sveštenicima eparhije Šumadijske. Među sveštenicima koji su sasluživali episkopu Jovanu su bili i penzionisani sveštenici koji su bili paroci u Lapovo, i to protoireji Stavrofori Srboljub Marković i Milenko Stikić. Mnoštvo naroda je dočekalo svoga episkopa u porti, a zatim je osveštan freskopis koji je oslikao freskopisac Dragan Milović iz Batočine. Osim sveštenika, episkopu Jovanu su sasluživali i protođakon Ivan Gašić, kao i đakoni Stevan Ilić i Nemanja Stojković. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji odgovarao je crkveni hor Oplenac iz Topole pod rukovodstvom dirigentice Marije Rakonjac. Hram Svete Paraskeve u Lapovu sazidan je između 1910. i 12. godine na inicijativu tadašnjeg srpskog mitropolita Dimitrija. Na mestu na kom je sazidan hram, pre toga je porušena brvnara, koja je sagrađena 1827. godine za vreme kneza Miloša Obrenovića, koji je bio i njen ktitor. Međutim, zbog balkanskih ratova, a zatim i Prvog svetskog rata, crkva je osveštena tek 7 godina kasnije od strane mitropolita Dimitrija, i to 26. jula 1919. godine po starom kalendaru na praznik poznat u narodu kao Sveta Petka Trnova. Posle pročitanog evanđelja, preosvećeni vladika Jovan je održao prigodnu besedu prisutnim vernicima Lapova i okoline, rekavši da pred Boga ne možemo izaći ako se nismo sabirali u hramu u ime Božije. Zatim je episkop Šumadijski blagoslovio sve prisutne, naglasivši da je do sada preko 11.000 liturgija odsluženo u hramu podignutoj Svetoj Paraskevi. Na kraju ovog velikog jubileja usledila trpeza ljubavi u šatoru postavljenom u dvorištu osnovne škole Svetozar Marković za sve prisutne, koja je upotpunila ovaj veliki dan pun duhovne radosti u Lapovu, javlja nam protonamjesnik Goran Živković. A u subotu 10. augusta, kada Crkva Božija molitveno proslavlja svete apostole i đakone Nikanora, Prohora, Timona i Paramena, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Donjim Komaricama. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Milić Marković, starešina hrama protojerej Mladenko Golić, protojerej Dalibor Sentić, protojerej Aleksandar Dosavljević i protođakon Ivan Gašić. Svojim pojanjem liturgiju su ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Po pročitanom evanđelju, vladika Jovan je podsjetio da smo na krštenju svi primili anđela Božjeg, koji je naš verni pratilac u životu. Međutim, pored anđela čuvara, potrebno je da se podsjetimo i grobova naših slavnih predaka, koji se često zapuštaju i kao takvi propadaju. Da ne bismo došli do toga, potrebno je da izađemo iz duhovne umrtvljenosti i krenemo putem spasenja. Čovek koji ne brine o sebi, vrlo lako zaboravi da brine i o svojim bližnjima, a na taj način ometa i njihov hrišćanski put spasenja, opominje episkop. Po okončanju svete liturgije, crkvena opština Donja Komarička je na čelo sa svojim sveštenikom Mladenkom Golićem pripremila trpezu ljubavi, na kojoj je nastavljena molitva i blagodarenje.
Kada se vreme napuni, da se rodi spas, rodo što se radi grešnih nas, prati nas se Bog tak svako mi svemu ljubavi o mir. Svako Hristus mirenu, nek teba sve mir. Nek teba sve mir.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načao slovo je 9. avgusta povodom hramovne slave svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog velikomučenika Pantelimona u Mirju. Sasluživali su protojereji Stavrofori Dragan Stanišić, Tode Jeftinić i Nedjeljko Božić, protojereji Milinko Karan i Miloš Mičić, jeromonah Ambrozije Vesić, jerej Arsen Milovanović, protođakoni Radomir Perčević i Stevan Rapajić i đakoni Dragan Tanasijević i Nikola Mičaković. Također njegova svetost patrijarh načao slovo je 8. augusta svetom liturgijom u crkvi Ružici na Kalemegdanu i tom prilikom rukopoložio doktora Srboljuba Ubiparipovića, docenta za liturgiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u čin đakona. Na dan proslavljanja prepodobne mučenice Paraskeve, 8. augusta, svetom liturgijom u crkvi Ružici načao slovo je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u molitvenom prisustvu preosvećenog episkopa bačkog gospodina Irineja. Sasluživali su protojereji Stavrofori, dr. Savo B. Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, i Dragoljub Ubiparipović, protojerej Milan Lazarević, starešina crkve Svetog Vasilija Ostrohog na Banjici, jerej Boriša Šanjić, duhovnik kapele na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, protođakon Stevan Rapajić i đakoni Slavko Aničić i Petar Bakajlić. Velika i divna svetinja, drevni samogradko Bijelog polja, čiji je hram posvećen svetom Pantelimonu, proslavio je molitveno i svečano svoju slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju na praznik svetog velikomučenika Pantelimona i svetog Klimenta Ohridskog 9. augusta služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Niksički gospodin Joanikije. A njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, primio je 10. augusta u episkopskoj rezidenciji u Bosanskom Petrovcu njegovo preosveštenstvo episkopa Novogračaničkog i srednje zapadnoameričkog gospodina Longina. Posle prijema episkopu su se uputili u Svetonikolajevski manastir Rmanj, gde su se poklonili toj drevnoj svetinji i moštima svetog sveštenomučenika Vukosava Kulen Vakuvskog. U petak 9. augusta u hramu Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu molitveno je ispraćen profesor Predrag Ristić. Opelo su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, i njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski, gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog, u sasluživanje mnogobrojnog sveštenstva.
Oh, yeah.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolanski Ilarion, koji se nalazi na Filipinima, po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, sastao se 9. avgusta sa predsjedavajućim predstavničkog doma parlamenta Filipina A. Caetanom. Sagovornici su razmotrili širok spektar pitanja od obostranog interesa. Mitropolit Ilarion je posebno izložio misiju Ruske pravoslavne crkve na Filipinima i u drugim zemljama jugoistočne Azije. Obavljena je razmjena mišljenja o temi međuverski dijalog i o mnogim drugim temama na međunarodnom dnevnom redu. U četvrtak 8. avgusta mitropolit Katangije gospodin Teodosije sa svojom misionarskom pratnjom i posle napornog putovanja stigao je u selo Bilomba da razgleda izgradnju crkve blagoveštenja Presvete Bogorodice. Ta crkva se podiže po blagoslovu patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike gospodina Teodora. Pravoslavni vernici srdačno su dočekali mitropolita Kanganoškog koji je dao nekoliko predloga za dalje izvođenje radova. U nedelju 4. avgusta na dan Sveruskog festivala kulture u Hopiljevu, rodnom selu Svetog Teodora Ušakova, u Bogojavljanskom hramu, svetu arhijerejsku liturgiju služili su visoko preosvešteni mitropolit Jaroslavski i Totovski gospodin Pantalemon i preosvećena gospoda arhijerej Ribinski i Danilovski Venjamin, Pakračko-Slavonski Jovan i vikarni episkop Jaroslavske mitropolije Boris. Mitropolit Nairobija u Keniji odslužuje svečano bdenije arhijerejsku liturgiju u crkvi Preobraženja Gospodnjeg na periferiji Nairobija u mestu Kamagu. Na kraju svete liturgije mitropolit je odslužio godišnji parastos arhijepiskopu Kiparskom Makariosu III. Mitropolit u svom govoru osvrnuo na ulogu i veliki doprinos blaženo počivšeg osnivanju i funkcionisanju patrijaršičke škole, koja u mnogome služi pastorskim i misionarskim potrebama Aleksandrijske patrijaršije i sve Afrike.
Svanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da ih steli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milost ili spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istino.
Kao i obično, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. U Egiptu je u toku proces legalizacije građevina hrišćanske crkve, koje su u prošlosti građene bez neophodnih dozvola. Poslednjih dana pregledano je još 88 kopskih crkava sa zahtevima za njihovu legalizaciju, izvestila je rimska novinska agencija Fides u sredu 8. augusta, pozivajući se na informaciju koju je dao nadležni vladin odbor. Ovo je rezultat zakona koji je egipatski parlament izglasao pre 3 godine o izgradnji i upravi bogoslužbenih mesta. U Egiptu kopski manastiri otvaraju vrata mladima koji žele da budu monasi. Naime, pre godinu dana Kopska pravoslavna crkva je obustavila prijem budućih monaha u manastire. Tada je doneta uredba u 12 tačaka kojima je tačno navedeno kako primati nove monahe. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 12. avgust po Gregorijanskom, a 30. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbog.
samo tebi duša se uzvija, tvoje oko Hriste u tami joj svija, tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, blista joj u spletu staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, oko za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Stešnje na utelo, upretesna kola, duša se prebija i jeca od Boga. I carstva je bolje i svetlije kola, i rovinja sveta mali Bog posla. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do mnje spasen.